Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Praznujemo praznike Evharistije, središče naše vere in zakramentalnega življenja.
Že 11. leto zapored se je v organizaciji pobude molitev in post za domovino začela 9-dnevnica za Slovenijo.
Pred ustavnim sodiščem shod v podporu materinski in očetovski ljubezni.
Vlada nad draginjo s podražitvijo marž, premier Golob priznava, da bo cena naftnih derivatov višja.
Ekonomist Lahovnik, v ponedeljek pričakujem gnečo na bencinskih črpalkah, upam, da je zalog dovolj.
Dirka po Sloveniji, priložnost za lokalno gospodarstvo in turizem.
Vreme pa popoldne in zvečer v vzhodnem in osrednjem delu države mogoče močnejše nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feldrin-Novljan. Praznujemo praznik svetega rešnjega telesa in krvi ali telovo. Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v Evharistiji, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. V navadi so različne oblike procesi, s čimer verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležimo bogoslužja. Na radiju Ognjišče bomo praznično svetomašo prenašali iz Frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Trom mostovju ob 19. uri. Prispevek Roka Mihevca.
Praznik govori o Jezusovi navzočnosti pod podobo kruha in vina. Nekateri menijo, da gre zgolj za simboliko oziroma spomin na zadnjo večerjo, a Evharistija je eden od sedmih zakramentov, je v jutranji svetovalnici spomnil pater Primož Jakob.
Vidno znamenje nevidne Božje milosti. Namesto vidno bi lahko rekli pravzaprav čutno, nekaj, kar je našim telesnim čutom zaznavno, pa predstavlja pravzaprav nekaj, česar mi ne moramo začutiti, kar beži našim čutom.
Po človeško bi si želeli, da bi vsakič, ko prejmemo Kristusovo telo in kri, to tudi začutili. A tudi sam priznava, da je to tako velika skrivnost, da je celo njemu kot duhovniku vedno v izziv.
A tudi po meni, tudi po mojih besedah, tudi po mojih rokah, z vsemi grehi napolnjeni notranjosti, Bog še vedno res lahko deluje. Takrat sem se v resnici prvič zavedel, kako velika stvar je to in kako po svoje nemogoče je našim čutom prepoznati, zavzeti, razumeti, kaj se pravzaprav dogaja.
Kdor se hrani z Evharistijo, ima rad življenje. Se veseli tudi življenja drugih, pa je v pridigi pri dopoldanski sveti maši na Brezjah povedal pater Viktor Papež.
Kdor se hrani z evharističnim kruhom, vstopa v posebno šolo ljubezni do Boga in do bližnjega. Kdor prijema sveto obhajilo, ta ne more bližnjega odklanjati ali ga morda celo sovražiti. Pravo nasprotje je, da bi prijemal ta kruh ljubezni, pa ne bi bil sposoben te ljubezni do sočloveka, do bližnjega.
Današnji praznik sicer nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik Velike noči in ga obhajamo v četrtek, drugi teden po prazniku Binkoštih.
Ob bližnji obletnici samostojne slovenske države smo Slovenci doma in po svetu znova sklenili verigo molitve za domovino, tokrat pod geslom k skupnemu izviru. Z današnjo molitvijo rožnega venca v kapeli Radija Ognjišče ob 5. uri zjutraj, ki jo lahko spremljate preko našega radija, smo začeli 9-dnevnico. Vsako jutro ste vabljeni, da se nam pridružite pri molitvi. V torek 21. junija ob 18:30 bo znotraj 9-dnevnice še dan posta in molitve za domovino. V tem času se bomo preko spleta povezali v molitvi, ki jo bodo oblikovale različne skupine doma in izven meja naše države. Temu se vsak lahko pridruži preko YouTube kanala Družine. Vsak dan bomo sklenili oziroma dan bomo sklenili v sredo, 22. junija, sveto mašo za domovino, ki jo bo ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani daroval predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje. Ustavno sodišče se danes opredeljuje do vprašanja, ali so istospolni pari, ki ne morejo kandidirati za posvojitev otrok, pri tem diskriminirani. Ker sodišče ni prisluhnilo argumentom gibanja za otroke in družine na to temo, so pripravili protestni shod, na katerem je več sto ljudi zahtevalo zahtevo vključitev civilne družbe v razpravo o zakonih, o zakonski in partnerski zvezi. Zahtevali so tudi izključitev dveh sodnikov iz odločanja o tej zadevi. Tone Gorjup.
V postopku za oceno ustavnosti je del zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, del družinskega zakonika in del zakona o partnerski zvezi. Pobudnik shoda v podporo materinski in očetovski ljubezni Aljaž Primc opozarja, da pobuda sloni na zahtevi za ukinitev zakonske zveze žene in moža ter uvedbo LGBT posvojitve otrok. V gibanju so predstavili argumente, s katerimi so potrdili, da za to ni pravne podlage, a sodišče jih ni sprejelo. Zato današnji protestni shod in Primčeve besede.
Tisti, ki so zgubili tri družinske referendume, imajo pred ustavnim sodiščem pravico povedati svoja stališča. Mi, ki smo trikrat zmagali in predstavljamo ljudstvo, te pravice nimamo se strani ustavnega sodišča dodeljene, zato si jo jemljamo sami.
Kot je poudaril na posnetku na Twitterju družine, so
resnični glas ljudstva. Mi zastopamo 1,085,275 ljudi, ki so na družinskih referendumih podprli pravico otroka do mame in očeta.
Po besedah Primca je bil današnji shod razpravna dvorana ustavnega sodišča na ulici. Protestniki so zahtevali tudi izločitev ustavnih sodnikov Katje Šugman-Stups in Roka Čeferina.
Dr. Katja Šugman-Stups je sodelovala v referendumski kampanji na strani LGBT lobija, na poraženi strani. Prav tako pa je v referendumski kampanji sodeloval brat Roka Čeferina, Aleksander Čeferin.
Zato pričakujejo od ustavnega sodišča, da bo v odločanje o ukinitvi zakonske zveze žene in moža ter posvojitve otrok v LGBT skupnosti izločilo ta dva sodnika, je še dejal Primc.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva. Dirka po Sloveniji, ki se danes nadaljuje z etapo med Ptujem in Rogaško Slatino, je pomemben dogodek ne samo za najboljše kolesarje sveta, ampak tudi za slovensko in lokalno gospodarstvo. Pentlja namreč ponuja edinstveno priložnost za promocijo slovenskih turističnih točk gledalcem po vsem svetu. Več Marcel Krek.
Številne najboljše svetovne kolesarje na dirki po Sloveniji, med njimi številko ena Tadeja Pogačarja, lahko vsak dan spremlja več 10 milijonov gledalcev po vsem svetu. Dirko namreč ob slovenski nacionalni prenaša tudi največja evropska športna televizija Eurosport.
Sicer pa gre prenos, direktni prenos v letošnjem letu okoli 130 različnih svetovnih držav, potem pa so še ponovitve. Tako da je velik auditorij, ki bo v letošnjem letu lahko spremljal dirko po Sloveniji.
Je povedal direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Slovenska turistična organizacija tako v juniju in juliju na kanalih Eurosporta izvaja intenzivno promocijsko kampanjo, v kateri našo državo predstavlja kot zeleno in butično destinacijo. STO v kar 218 televizijskih oglasih predstavlja lepote Slovenije, turističnih krajev in Slovenijo skozi oči Tadeja Pogačarja. Še posebej so izpostavljeni kraji začetkov in koncev posamičnih etap. Današnja druga se sklepa v zdraviliškem kraju Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič pravi, da občini priložnost za organizacijo tovrstnega dogodka veliko pomeni.
In ga razumemo neke vrste kot nagrado za vse to in trudili se bomo tako v preteklosti kot tudi letos, da bomo skozi šport še bolje promovirali turistično destinacijo in skozi sodelovanje v tem projektu dobili še večjo kredibilnost za druge dogodke, kot je na primer prvi festival, mednarodni festival športnega in dokumentarnega filma, ki se prav tako danes začenja v Rogaški Slatini.
Etapa se je med tem že končala. Dobil jo je Nizozemec Dylan Groenewegen. V zeleni majici skupno vodilnega pa ostaja Poljak Rafal Majka.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
Na hrvaškem v gostinstvu primankuje približno 10.000 delavcev.
Voditelji Nemčije, Francije in Italije obiskali Kijev, o pomoči Ukrajini tudi obrambni ministri NATO.
Druga etapa dirke po Sloveniji danes od Ptuja do Rogaške Slatine Grunewagenu v skupnem seštevku brez sprememb. Prvi Poljak Majka, druga in tretja Slovenca Novak in Pogačar.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Pomurska avtocesta je trenutno zaprta za vas promet zaradi gorečega vozila med priključkoma Murska Sobota in Vuče vas proti Mariboru. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in pa započasna vozila med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru. Na ljubljanski severni obvoznici pa so zaradi prometne nesreče zaprli prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi. Na regionalni cesti Slovenska Bistrica-Maribor je promet na zgodnji Polskavi zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Še zmeraj je močno povečan promet in tudi zastoji od Avstrije proti meji s Hrvaško. Tako je v Ljubljani zaradi tega zastoj na severni in zahodni obvoznici od Celovške proti Kozarjam, z južne obvoznice je zastoj od razsepa Malence proti razsepu Kozarje in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano v obe smeri, zaradi tega zamuda približno eno uro. Velja tako proti Kopru, kot iz Kopra proti Ljubljani. Zastoj na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno en kilometer. In kjer se zastoji pojavljajo na slovenskih avtocestah, nastanejo zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah. Previdno vozniki na štajerski avtocesti okvarjajo in tovornjak ovira promet pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom v smeri Ljubljane. Na mejnih prehodih s Hrvaško skoraj na vseh daljše čakalne dobe, ponekod te presegajo tudi 2 uri. Preden greste na pot, se ostanijo na slovenskih cestah, prepričajte na spletni strani promet.si. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva. Vlada je na včerajšnji seji odločala o ukrepih za blažitev draginje v državi. Čeprav so bila pričakovanja visoka, pa so bile izjave po seji, ki jih je z javnostjo delil premier Robert Golob, za marsikoga presenečenje. Vlada namreč ni sprejela nobenega takega ukrepa, ki bi olajšal cenovne pritiske na prebivalstvo, pač pa je šla v drugo smer. Prispevek Tanje Dominko.
Nafta se je v zadnjem letu in pol podražila za približno 75%, je na novinarski konferenci po seji vlade dejal premier Robert Golob. Maloprodajne cene tem gibanjem niso v celoti sledile, je ugotovil. S torkom bodo tako spet le delno regulirane. Vlada se je namreč odločila uvesti regulacijo marž trgovcev na benzinskih servisih zunaj avtocest, medtem ko bodo na avtocestah trgovci cene določali sami. Kaj to pomeni? Pravzaprav bodo te višje kot doslej. Očitno res. Če bi namreč taka uredba veljala že ta teden, bi za 95-oktanski bencin izven avtocest plačali nekaj več kot 1,7 evra za liter, na avtocestah pa tudi do 20% več kot sedaj. Premier Golob je včeraj dejal.
Smo morali narediti, iskati ravnovesje, kako vsak od nas, na eni strani država, na drugi strani trgovci, in tudi potrošniki, v resnici nosimo del tega bremena. Del bremena povišenih cen nafte in naftnih derivatov na globalnih trgih. Z to uredbo se pokaže naslednje, da zasledujemo cene, ki so primerljive s sosednjimi državami, konkretno s Hrvaško, hkrati pa nižje od naših zahodne in severne sosede.
Ekonomist dr. Matej Lahovnik vladno potezo takole komentira.
Predvsem je presenetljivo, da je vlada ta ukrep predstavila kot blažitev draginje, čeprav se bo prav zaradi tega ukrepa v torek gorivo močno podražilo in bomo verjetno lahko v ponedeljek spet spremljali velike vrste na bencinskih črpalkah, tako da predvsem upam, da bodo tokrat naftni trgovci dobro napolnili rezervoarje, da jih ne bo zmanjkalo, ker bo podražitev kar precejšnja.
Trenutno imamo popolno regulacijo maloprodajnih cen naftnih derivatov, zato se na gospodarskem ministrstvu soočajo zahtevki trgovcev po povračilu nastale škode v višini več milijonov evrov. Usmeritev nove vlade je, da se ti zahtevki zavrnejo kot neustrezni, je dejal Golob. Lahovnik to odločitev podpira. Kaj pa ostali omilitveni ukrepi? Premier jih je takole naštel.
Dvigujemo neobdavčeno povračilo potnih stroškov za delovno aktivne, spravi dvigujemo ga za 16% obstoječega. Na drugi strani bomo povišali povračilo zneska trošarin, ki jih dobijo javni prevozniki za javni promet, zato da javni promet ne bo zaradi tega prehoda prisiljen iti v podražitve in ostane temu primerno še bolj konkurenčen kot je do sedaj. Istočasno gremo v razbremenitev v enem delu za približno enak znesek, primerljiv znesek, kot je podražitev za kmete, za vse upravičence na kmetijskem ministrstvu in hkrati vstopamo v razgovore s prevozniki, zato da najdemo ustrezno rešitev, da se ta prehod ne bo prelil v podražitev ostalih, v tem primeru prehrane in pa živil.
Dokončni ukrepi naj bi bili sprejeti prihodnji teden, v veljavo pa naj bi stopili julija. Je pa problem ta, da se bodo dražji naftni derivati zagotovo prelili v cene ostalih dobrin. O tem je prepričan tudi Lahovnik.
Prav zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli nek celovit pristop. Jaz mislim predvsem, da bi morala država resno razmisliti, da zniža nekatere dajatve, kajti v cenah energentov znašajo različne dajatve okrog 60% končne cene in tukaj je še kar nekaj prostora, kjer bi država lahko ukrepala.
A zaenkrat nič ne kaže, da bi vlada razmišljala v to smer.
V Sloveniji so včeraj potrdili 466 primerov okužb z novim koronavirusom. Iz grafa na spletni strani sledilnika je mogoča razvidna rast 7-dnevnega povprečja novo okuženih. Kot pravi Roman Jerala z Kemijskega inštituta, okužb s COVID-19 ne bi smeli podcenjevati, še zlasti ponavljajočih. Raziskave so pokazale, da tudi blaga okužba lahko povzroči vnetje možganov, ki pusti podobne posledice kot kemoterapija in s tem povezane kognitivne motnje, je zapisal na svojem Twitter profilu. Jerala je dodal, da so posledice okužbe na možganih zasledili tudi po 7 tednih. Tako kot v Sloveniji se tudi drugod po Evropi veča število na novo okuženih, ali torej drvimo v novi val okužb, bo jasno kmalu. Svet Nacionalnega inštituta za javno zdravje je na včerajšnji izredni seji za vršilca dolžnosti strokovnega direktorja soglasno imenoval Ivana Eržena. Vlada Roberta Goloba je namreč določila, da bo naloge strokovnega direktorja do njegovega imenovanja upravljal vršilec dolžnosti in ne več generalni direktor. Ta zaenkrat ostaja Milan Krek, ki ga nova vlada ustrajno želi zamenjati. Predsednik sveta NIJZ Mitja Blaganje je v odnosu s Krekom o odnosu s Krekom pravi.
Jaz sem od svoje izvolitve za predsednika sveta pred enim tednom z direktorjem opravil nekaj telefonskih razgovorov. Nažalost se osebno na poglobljenem pogovoru še nismo uspela sestati zaradi direktorjeve odsotnosti. Takoj, ko bo to mogoče, pa se dogovorila, da bo poglobljen pogovor o prihodnem sodelovanju opravljen.
Eržen ob tem računa na plodno sodelovanje z direktorjem NIJZ Milanom Krekom. Turizem se po epidemiji vrača v stare tirnice. V panogi pričakujejo ponovno rast nočitev in povečanje obiska tujcev, soočeni pa so tudi z nekaterimi izzivi. Pomankanje delovne sile je vse večje, rastejo tudi stroški, kar pa že vpliva tudi na cene transferjev, nočitev in posledično turističnih aranžmajev. Več Andrej Šinko.
Na slovenski obali so za prvomajske praznike zabeležili več nočitev kot leta 2019, ki je veljalo za rekordno. Zelo dobra je bila tudi prva polovica letošnjega junija.
Nas pa veseli, da je v tem začetku junija opaziti več kot polovico tujih prenočitev, tako da se v bistvu nekako uresničujejo naše napovedi, da se ponovno vračajo tuji gosti k nam. Predvsem opažamo veliko Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, tudi Madžarov.
Je dejala predstavnica turističnega združenja Portorož Lea Šuligoj in dodala, da trenutne rezervacije napovedujejo tudi zelo uspešno poletno sezono. Nekoliko manj optimistični so organizatorji potovanj, ki opozarjajo, da je v splošnem prihodov tujih gostov bistveno manj.
Tujski turizem je močno okrnjen, moramo vedeti, da so prekomorski trgi skoraj da neobstoječi. Mi imamo cel kup kolegov, ki imajo podjetja, ki se ukvarjajo izključno s trženjem tujskega turizma in oni so v resnih škripcih, zdaj že tretje leto, ko jim je zelo težko delati.
Je opozoril generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljevič in pojasnil, da velik problem predstavlja tudi slaba povezljivost Slovenije.
Moramo vedeti, da je ljubljansko letališče zelo slabo povezano s svetom, da nam krvavo manjka nekih boljših in pa ugodnejših povezav, ker je iluzorno pričakovati, veste, v strategiji slovenskega turizma radi govorimo o butičnih doživetjih, o novi kakovosti, o višji razliki v ceni. Vendar bomo težko pričakovali, da bo nekdo letel 10-12 ur na neko letališče, pa se pa 3 ure cjazu, dobesedno s kombijem, preden bo prišel na nek cilj. Ne bo. Tiste, ki ima toliko denarja, kot bi mi želeli, da pride, ta ne bo.
Zato je po njegovih besedah to eden ključnih izzivov, na katerega bo morala odgovoriti tudi nova vlada. Panoga je podobno kot druge, soočena tudi s podražitvami, na eni strani energentov, na drugi pa tudi živil.
Do neke mere si ponudniki seveda prizadevajo, če te podražitve niso previsoke, pač ublažiti prodajne cene, ko pa vhodne cene pač dosežejo nek bistven skok, se pa tega enostavno ne da. Ne?
Je dejal direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije, Fedja Pobegajlo in dodal, da v panogi pričakujejo tudi odziv države, ki bo morala odgovoriti na draginjo. V turizmu pa so soočeni tudi z akutnim pomankanjem delovne sile, kar se je v času pandemije še okrepilo.
Se bomo morali kar navaditi na to, da bo več zaposlenih v turizmu tujcev, ne Slovencev. Prioritetno, verjetno še vedno največ iz območja jugovzhodne Evrope, pa tudi vedno več iz ostalih koncev sveta. Ne.
Je pojasnil sogovornik in poudaril, da v Avstriji napovedujejo, da bo letos v njihovem turizmu kar polovica vseh zaposlenih tujcev, v tej smeri pa, da bo trend šel tudi v Sloveniji, vendar za zdaj še v nekoliko manjši meri.
Približno 10.000 delavcev v turizmu pa primanjkuje tudi na Hrvaškem, kjer vmesni rezultati kažejo na ponovitev rekordne sezone iz leta 2019, ko je državo obiskalo kar 21 milijonov turistov. Problem pomankanja delovne sile rešujejo z uvozom tujih delavcev, ki prihajajo že tudi iz Tajske, Filipinov in nekaterih drugih azijskih držav.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Severodonetsku, kjer že več tednov potekajo intenzivni spopadi, je ujetih še približno 10.000 civilistov. Oskrbovalne in evakuacijske poti so prekinjene. Združeni narodi pa opozarjajo na vse slabše humanitarne razmere, saj primankuje vode in hrane. Prekinjena je tudi dobava električne energije. Večji del mesta že nadzorujejo ruske sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa pravi, da bo bitka za omenjeno mesto določila potek vojne v naslednjih tednih. Evropski voditelji so medtem podprli Ukrajino, obrambni ministri NATO pa so govorili o konkretnih rešitvah, večino katerih naj bi potrdili na posebnem vrhu zavezništva konec meseca v Madridu. Več Andrej Šinko.
Kijev so danes obiskali francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz in italijanski premier Mario Draghi. Tamkajšnji vladi so prenesli sporočilo o evropski enotnosti in nadaljni podpori Ukrajini. Ta bo še naprej obsegala finančna sredstva, humanitarno pomoč, pa tudi pomoč v orožju. Voditelji so obiskali tudi mesto Irpin, kjer je življenje izgubilo najmanj 300 civilistov. Ugledali so si opustošenje, ob tem pa sporočili, da sta to mesto in Buča znak nepredstavljive krutosti ruske vojske in nesmiselnega nasilja, ki ga je treba nemudoma končati. Evropska komisija naj bi sicer že jutri predstavila svoje mnenje o podelitvi statusa kandidatke za članstvo Evropski uniji, Ukrajini, Gruziji in Moldaviji. Glede prve je pričakovati pozitivno mnenje, a dokončna odločitev bo v rokah voditeljev članic. V Sloveniji bo v torek o tem razpravljal parlamentarni odbor za zunanjo politiko.
Na tej seji bomo obravnavali izhodišča za srečanje, ki je prihodnji teden, in to je Evropski svet. In ta izhodišča so tiste, ki so relevantna.
Je dejal slovenski predsednik vlade Robert Golob, ki se prav zdaj mudi na spoznavnem srečanju v Bruslju. Golob je že včeraj govoril z ukrajinskim premierjem Denisom Šmihalom in mu potrdil trdno podporo Ukrajini, njeni suverenosti in prizadevanjem za mir, pa tudi pri prizadevanjih, da doseže status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Na včerajšnji popoldanski novinarski konferenci pa je poudaril,
da je evropska enotnost ključ do kakršnegakoli napredka na kateremkoli problemu, vključno z obstoječimi relevantnimi problemi.
Ukrajina je tudi glavna tema srečanja obrambnih ministrov NATO, ki so poslali jasno sporočilo, da ji bodo pomagali tudi v prihodnje. Samo Združene države Amerike naj bi namenile nov paket pomoči v vrednosti milijarde dolarjev. So pa obrambni ministri pripravili tudi nekatere rešitve za vrh zavezništva, ki bo še ta mesec potekal v Madridu. To bo reformni vrh glede naše varnosti. Sprejeli bomo pomembne odločitve o tem, kako utrditi in okrepiti našo varnost v bolj nevarnem svetu. Potrdili bomo paket pomoči za Ukrajino, pa tudi odločitve o modernizaciji NATO, sprejetjem strateškega koncepta, ki odraža novo varnostno realnost. Je napovedal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg in pojasnil, da naj bi NATO Ukrajini pomagal zlasti pri prehodu iz vojaške opreme sovjetske izdelave na bolj sodobno opremo. Iz Rusije pa medtem prihaja sporočilo, da sta Moskva in Washington trenutno na zelo vroči točki spopada. Današnji obisk trojice evropskih voditeljev v Ukrajini pa je Kremelj označil za nepotreben in škodljiv za državo. Ruski predsednik Vladimir Putin in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta se medtem pogovarjala o poglabljanju strateškega sodelovanja, Xi pa naj bi Rusiji zagotovil tudi podporo Pekinga pri vprašanjih povezanih z varnostjo.
Kot smo že omenili, je nizozemec Dylan Groenewegen zmagovalec druge 174-kilometrske etape dirke po Sloveniji med Ptujem in Rogaško Slatino. Bil je najmočnejši v skupnem silovitem šprintu. Najboljši Slovenec na etapi je bil Matevž Govekar z 9. mestom. V zeleni majici vodilnega ostaja včerajšnji zmagovalec Poljak Rafal Majka iz ekipe UAE. Prvi favorit za končno skupno zmago pa kljub temu ostaja njegov moštveni kolega, domači as Tadej Pogačar. Hokejisti Colorado Avalanche in Tampa Bay Lightning so začeli finale Severnoameriške lige NHL. Na uvodni tekmi boja za Stanleyjev pokal je danes po noči po slovenskem času zmagal Colorado, ki je dvakratne zaporedne prvake premagal po podaljšku 4-3. Colorado bo gostil tudi drugo tekmo finala, in sicer v noči na nedeljo. Danes se je s kvalifikacijami v Kopru začel gimnastični svetovni pokal, ki bo potekal do nedelje. Organizatorji pričakujejo 210 tekmovalcev. Prvi imeni sedemčlanske slovenske vrste sta Teja Belak in Tjaša Kiselev. V Trpolisti kranjskega Triglava so v finalu državnega prvenstva povedli z 2-0 v zmagah, potem ko so na včerajšnji drugi tekmi v gosteh z 11-7 premagali kamniški Kalcit. Končno tretje mesto je prav tako z drugo zmago osvojila Ljubljana Slovan, ki je ekipo Grafist iz Kopra ugnala s 15-8. No, športa pa ne gre zgolj spremljati, pomembna je tudi rekreacija, in tek je ena najbolj osnovnih, tudi rekreativnih prvin. Naš odlični biatlonec Jakov Fak pravi, da je tek ena izmed njegovih najljubših športnih disciplin.
Najraj grem po gozdnih poteh, po teh stezicah, ki je razgiban teren, različne podlage, še najbolj še je zemlja, ker je nekako najboljši občutek. In vsem bi priporočil tek, seveda tudi ustrezne vaje za moč, da lahko stabilizirate telo in da lahko uživate v tem prekrasnem športu.
Kineziolog in tekaški trener Uroš Kožar pa pravi, da tek lahko škodi kolenom, sploh pri tistih tekačih, ki poskušajo prehitevati fiziološke procese in ne upoštevajo splošnih načel zdrave telesne aktivnosti, zato poziva k zmernosti. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, predvsem v vzhodni polovici države bo kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32. Opozorilo, danes popoldne in zvečer so v notranjosti možne močnejše nevihte s pogostimi udari strele, močnejši sunki vetra, nalivi in toča. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in vroče. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 32, Novo mesto jasno 31, Črnomelj 30, Celje in Logatec 28, Babno polje 27, Postojna jasno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 26, Slovenske Konjice 25, Maribor 23, Listca jasno 22, Jezersko 20 in Kredarica zmerno oblačno in dežuje 10 stopinj Celzija.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pozor, pomurska avtocesta je zaprta med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru zaradi gorečega vozila. Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprta sta vozni in počasni past med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, ter na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi. Zastoji so na ljubljanski severni in zahodni obvoznici na primorski avtocesti, na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Seča, mejni prehod Sečovlje in Šmarje Koper. Srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru članice pobude molitve in post za domovino Mateji Maček. Danes se je namreč začela molitvena devetdnevnica za domovino. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.